taivas ja maa.
Tere, head kuulajad! Täna on stuudios Allan Kroll ja Margit Prantsus ja see on saatesari, kui me räägime Jeesusest. Möödunud korral oli juttu sellest, kelle juurest me võiksime Jeesust leida. Vaatasime, kuidas oli see Jumala sõnas kirja pandud, kus ja kelle seltsis Jeesus liikus ja püüdsime siis seda ka natukene tänase päeva kontekstis mõtestada. Aga siit läheme edasi järgmise teemaga täna ja selleks on Jeesus kui eeskuju. No minu meelest see on usklikule inimesele nii elementaarne. Muidugi on Jeesus meie eeskuju, aga ma siiski arvan, et on mingeid asju, milles me ei saa teda eeskujuks võtta. No näiteks, mis puudutab mingeid selliseid asju, mida ainult tema sai teha, aga küllap on siiski väga-väga palju neid hetki tema elus, mida me peaksime esile tõstma, millest me peaksime õppust võtma ja võtma teda endale eeskujuks.
Jah, võib öelda, et need asjad, millest ta kannatas ja suri meie eest, olles meie asendaja, no näiteks tema lunastus surm ristil, otse loomulikult seal ei saa mingist eeskujust rääkida, sest meie enda ega kellegi teise patte ei lunasta, aga noh, sealt võib välja lugeda selle, et elada ohvrimeelset elu ja teiste heaks küll, aga see on juba selline teisejärguline tõlgitsus ja on terve hulk muid asju veel, milles me ei saa üks ühele Jeesuse eeskuju üle võtta, sest me oleme olemuslikult teistsugused. Tema on olemuslikult Jumala poeg, me oleme adopteeritud Jumala perekonda Jumala lastena. Aga Rooma 8. peatükis salmis 29 öeldakse midagi, mida Jumal nende lastega teha tahab. Rooma 8.29 ütleb, et sest need, keda ta on ette ära tundnud, need on taga ette määranud saama tema poja näo sarnaseks, et tema oleks esmasündinu paljude vendade seas. Et siin öeldakse, et kristlase elu eesmärk peaks olema muutuda Jeesuse sarnaseks. Võttes teda eeskujuks, muutudes tema sarnaseks siis. Teine koht, mida tahaks alustuseks lugeda, Galaatia 4. peatükis 19. Paulus ütleb siin galaatlastele, mu lapsed, kelle pärast ma olen jälle lapse vaevas, kuni Kristus teie sees saab kuju. Kristus teie sees saab kuju, ehk et siis kui keegi vaatab teid, siis ta näeb teis midagi, mis meenutab Kristust. Ma ütleks, et see peaks olema iga kristlase maise elu põhiline, peamine, esmane eesmärk. Mitte isekas enese teostus, mida mina sellest elust saan, kuidas ma saavutan kõik oma elu eesmärgid ja oma parima elu just nüüd. See peaks olema hedonistlik selline tarbimine, et mina mind ja mulle. Loomulikult ma ei taha siin öelda seda, et kristlasel ei tohi mitte midagi olla ja kristlane ei tohi mitte midagi saavutada. Jutu mõte ei ole üldse see, aga need ei ole põhilised eesmärgid, see ei ole see, mille poole ma kõigepealt pürgin. Kõigepealt peaks pürgima selle poole, et järgjärgult järjest enam me muutuksime Jeesuse sarnaseks. Ja jällegi ka siin olen mina vähemalt, ma usun, Margit, sina tunnistad seda sama, aga mina olen täpselt sama palju teeline kui ükskõik teist, kes teist kuulajatest. Ma mitte mingil juhul ei saa väita, et nüüd vaadake mind ja mina olen selline. Paulus juba mingil hetkel sai, aga ta ütleb ka, et järgige mind nii nagu mina järgin Kristust. Ehk siis ta jätab selle võimaluse ka, et võib-olla mõnikord mina päris hästi ja õigesti Kristust ei järgi ja selles osas ärge mind ka järgige.
Jah, meil on ju elus ka eeskujud, see hakkab juba lapsest saati peale, kuidas laps püüab oma vanemaid järgi teha ja aimata, et see on kuidagi pandud inimese sisse, et ta ei käi ainult nagu oma arusaama järgi, vaid jäljendab. Ja kohe selle esimese kirjakohaga, mis sa lugesid, mul tuli meelde, et kuidas Piibli alguses on öeldud, et Jumal lõi inimese enda kuju ja näo järele Ja kui siis tuua siia kõrvale see roomlaste kiri 8.29, et ta on määranud meid saama oma poja näo sarnaseks, et siis võib öelda, et see Jumala kuju järgi loodud inimene, et nüüd peab ka tema sisemus, mis on saanud vahepeal ära rikutud, peab ka saama nagu Jumala sarnaseks ja saame Jeesust endale eeskujuks võtta.
Jah, ja see eeskuju teema, no see on üldse väga lai teema, millest võiks rääkida paljudes teistes kontekstides veel. Piibel räägib päris mitmes kohas sellest, et me peaksime võtma eeskujuks. Oma koguduse vanemaid peaks võtma eeskujuks ja juba no, kas või see termin ise, mulle see termin tohutult meeldib või see sõna eeskuju, mingi kuju, mis on sinu ees. Ja mitte ees selles mõttes, et see takistab sul edasi minemist, vaid vastupidi, et see on sinust ees pool, ta on kuhugi jõudnud, kus sina ja mina veel ei ole. Ja see kuju on meil silmes, me peame nägema ka, ei saa ju järgida, kui ei näe. Ja sa liigud selle ees oleva kuju poole. Et see on minu jaoks selline hea võrdlus usu elust üldse kristlasena. Et mina püüan muutuda rohkem tema sarnaseks, et see minu sisemine olemus muutuks järjest rohkem tema sarnaseks. Ja et mul on pidevalt silmes see eeskuju. Kurb on muidugi see, et vahel me kristlastena ei näe kaugemale enda vajadustest ja enda ambitsioonidest. Et me näeme ikkagi ise ennast, et see eeskuju, et see kuju ei ole mitte Kristus, vaid see on mingisugune muu eeskuju. See on võib-olla see, mida maailm on meie silme ette maalinud. Mingisugused kumalised totakad või napakad eeskujud, ma ei tea, kuskilt filmidest või massimeediast või kohati täitsa kurv vaadata, et millised eeskujusid meile tänapäeval ette söödetakse. Isikud, kes on võib-olla hakkama saanud üksnes sellega, et neid mingis totras episoodis on filmitud ja siis nad on tohutuks eeskujuks. No, see on lihtsalt masendav ja kurv vaadata.
No siiski igalt inimeselt saab õppida, kas või näiteks seda, et ära nii tee.
Jah, seda on küll öödud, et elu on kool ja kõik on õpetajad ja paljudelt saab õppida seda, mida mitte teha ja mõnedelt seda, mida teha. Jah, nõus, aga ütleme, nad ei ole siiski eeskujud. Nad on võib-olla hoiatav eeskuju, et ärge kodus järgi tehke.
Ja et ei pea vaatama, mida kõike mitte teha, vaid ikkagi peab eelkõige vaatama, et mida teha. Siin kohal meenub taas keegi, kes teadis, rääkis, et kuidas pangatellerid õpivad õiget ja vale raha eristama, ei ole mitte see, et nad läbivad põhjaliku kursuse, milliseid vale rahasid on liikvel, no seda kursust peaks siis pidevalt täiendama, vaid nad lihtsalt õpivad nagu ka oma sõrmedega tunnetama nii palju seda õiget raha, et kui neile satub mis tahes vale raha, siis nad tunnevad ära, et midagi ei ole nagu peaks.
Jah, ma olen seda sama näidet palju kordi kuulnud ja mõelnud, et ilmselt ei aitaks neid pangatöötajaid või tellereid see, et neile tehakse koolitus, kus slaidide peal näidatakse mingisuguseid pilte vale rahast, et olge ettevaatlikud sellega. Et see tekitab parimal juhul sellise mingi teoreetilise pildi asjast ja rumala enesekindluse, et jaja, ma olen koolitatud, ma saan hakkama. Ja reaalses tegelikus elus absoluutselt ei saa hakkama, sest et pole käsi külge pannud. Ja teha sellisest asjast ei ole kindlasti kasu, et see peab olema ikkagi nii, et su sõrme otsad on treenitud, nagu heebrakeel ütleb, et meie meeled on treenitud vahet tegema heal ja halval vilumuse tõttu või kogemuse tõttu. Et nii palju, et ma võin öelda, et see on nüüd küll Jeesuse sarnane asi. Ja kui seda ei ole, siis noh, lihtsalt teoriast ei piisa.
Ma siiski veel korra tuleks tagasi selle roomlaste kirja 8. peatüki 29. salmi juurde. Mida ikkagi tähendab Jumala poja näo sarnasus? Kas see tähendab mingit nagu kindlat asja või siis, et kõike, mida Jeesus oli või kes ta oli, et kõike seda, noh näiteks, et meiegi oleme tagagi kiusatud ja kannatame tema pärast või siis, et oleme nõdrad temas, aga elame tema väes või Paulus räägib Jeesuse vermetest enda ihu küljes, räägib, et olla vang Kristuse pärast ja räägib isegi kannatamise osadusest.
Ma usun, et need kõik peegeldavad seda sama mõtet, seda Jeesuse eeskuju järgimist. Mina usun, et Jeesuse maapealne elu ja teenistus suures osas ei saa 100% öelda, sest seal on aspekte, mis on need nii-öelda asenduslikud, aga suures osas on selleks, et seda eeskuju järgida. Et vaadake, tehke järgi. Et see peaks olema see, Jeesus õpetab oma õpilas ju täpselt samamoodi. Ta näitab eeskuju ja siis ütleb tehke järgi. No ma võin lugeda siit mõned kohad, kus ta seda väga selgelt teeb. No näiteks Johannese 13:15 on see lugu, kus Jeesus peseb oma õpilaste jalgu ja ütleb niimoodi, et sest ma olen teile andnud eeskuju, et teiegi teeksite nõnda nagu mina olen teinud. Jeesus ütleb, et mina tegin nii, tehke teie järgi. Siis on õigesti tehtud, siis te olete, nagu siin Rooma 8:29 ütleb, muutunud Jumala poja näo sarnaseks. Nii et kindlasti see peegeldab tema teenimist, see peegeldab seda, no kas või kuidas ta kohtles inimesi, kes olid väljaspool seda respekteeritud sootsiumi, nagu me eelmisel korral rääkisime, kuidas ta täitis seda missiooni, mille Jumala landis, kohe jõuame ka selleni isa tahte täitmises, kannatamises, oma missiooni lõpetamises, selles kõiges, et see on see Jumala näolisus, et algselt ja Jumal loob inimese enda näo järgi enda sarnaseks, inimene pattu langemise läbi täielikult ei kaota, aga ütleme, et suures osas saab see Jumala näolisus rikutud. Mõni vaidleb vastu, et ei täielikult kaotatud ei ole. Jaakobus ütleb seda Uues Testamentis langenud patuste inimeste kohta, et nad on Jumala näo järgi loodud ja esimese Moosese, kui ma nüüd õigesti mäletan, 8. peatükk oli see, kus öeldakse, et üks inimene teist tappa ei tohi, sest inimene on loodud Jumala näo järgi ja see on patu langemise järgne tekst. Ehk et ei ole nii, et pärast patu langemist mitte mingit Jumala sarnasust enam säilinud ei ole. Vahel mõned sellised nii-öelda ekstreemkalvinistid seda sellisel moel tõlgitsevad, aga sellega ei saa kuidagi nõus olla. Et see Jumala näolisus on tugevalt rikutud ja läbi Jeesuse Kristuse lunastuse ja püha vaimu töö meie sees Jumal hakkab seda taastama meis. Vähe haaval, järkjärgult samhaaval taastab seda algset Jumala näolisust, mis patu langemise läbi kaotsi läks. Ja sõjapäast ma saan öelda, et see peaks olema meie maise elu põhiline eesmärk. Aga jah, nii nagu su küsimuski peegeldas seda, et inimestel võib olla väga erinev arusaam sellest, mida see siis praktikas tähendab. See Jumala näolisus ja Jeesuse eeskuju järgi käimine. Ja ma kindlasti ei tee mingit ammendavat nimekirja, sest ma arvan, et siis me teeksime seda saatesarja kuni viimse kohtu päevani. Aga toon võib olla mõned olulised detailid välja ja noh, eks me ilmselt möödunud saadetes oleme maininud mõningaid ja tulevastes mainime mõningaid veel. Kõige esimene minu jaoks, vähemalt minu tähtsus järjekorras siin on see, et Jeesuse eeskuju isa tahte täitmises. See peaks olema meie jaoks see kõrgel asuv, näiliselt meie jaoks täiesti kättesaamatu latt. Sest noh, võib koha hakata vastu vaidlema, et jah, Jeesus suutis, sest tema oli täiuslik, patuta. Meie ei suuda, meie ei ole. Johannese 6:38 Jeesus ütleb oma missiooni kohta nõnda, ma ei ole ju taevast alla tulnud oma tahtmist tegema, vaid tema tahtmist, kes minu on saatnud. Ta tunnistab, et ma olen taevast alla tulnud, see räägib Jeesuse preeksistentsist, see räägib tema lunastustööst, tema inkarnatsioonist, aga ta ütleb, et ma olen tulnud selleks, et täita, teha selle tahtmis, kes mind on läkitanud, sellisena võtab Jeesus oma missiooni kokku, teha isa tahet. Eeskujuks meile, mis moodi see siis peaks väljenduma, et ka kristlasena mina peaksin seadma oma ülimaks eesmärgiks täita oma taevas isa tahet. Loomulikult me kõik eksime palju, nagu Jaakobus ütleb. loomulikult me laseme vahel märgist täiesti mööda ja vahel laseme sinna kuskile serva pihta ja nii nagu parajasti õnnestub. Aga ikkagi sihtima peaks kümnesse, isegi siis, kui sa lased, ma ei tea, number 3 või ühte või üldse märgist mööda. Johannese 4.34 samuti. Jeesus ütles neile, minu roog on see, et ma teen selle tahtmis, kes mu on läkitanud ja lõpetan tema töö. Et see peaks olema kõige esimene minu arvates, kus Jeesus eeskuju peaks peegelduma meie elus. Jumala tahte täitmise, et meie mais elu eesmärk peaks olema täita Jumala tahet. Mis muidugi eeldab seda, et Jumalal on mingi tahe meie elu jaoks. No see tähendab võib-olla siis mingit meie karakterit, meie eluviisi, see tähendab mingit missiooni, mida me oleme kutsutud täitma, nii nagu öeldakse, et enne, kui ma siin tema ihus valmistasin, juba ma olen su määranud selleks või teiseks asjaks. Et see peaks olema iga kristlase jaoks elementaarne, et ma ei ela ise enda jaoks ja ma ei ela siin selleks, et täita ise enda tahet. Ja Jumala tahet, ma seda ka kuidagi olen vahel tähele pannud, et peab rõhutama, et Jumala tahet ei ole tarvis karta. See on parim võimalik elu sinu ja minu jaoks. Seda ei pea kartma, et ei tea, kui ma nüüd oma elu Jumalale üle annan, et siis ta kindlasti teeb mu õnnetuks ja saadab mu kuhugi missionäriks, kus ma olla ei taha ja siis ma olen seal õnnetu terve oma maapealse elu ja minu maine inimlik õnn jääbki tulemata. Jumala tahe, ütleme ta, seda ise loomustab see, et kui sa oled Jumala täiuslikus tahtes, siis sa oled täiesti omas elemendis. Sul võib olla vahel väga põrgulikult raske, nagu Paulusel oli, täiuslikus Jumala tahtes, küll lähevad laevad põhja, küll panakse vangi, süüdistatakse, laimatakse, aga sa oled täiuslikus Jumala tahtes ja sa tead, et sa tead, et sa tead, et sa teed seda, milleks Jumal on sind määranud. Ja Jeesus elas selleks. Ükskõik, kas oli tarvis kogeda kriitikat, tagakiusu, minna läbi raskustest, Getsemane aias ta palvetab, ütleb, et isa, kui võimalik, lase karikas läheb mööda. Et siin on potentsiaalne nii-öelda kokkupõrke koht sinu ja minu tahte vahel. Aga seda kokkupõrget ei teki seepärast, et ma ütlen, et siiski mitte minu, vaid sinu tahtmine sündigu. Et isegi kõige kitsamas kohas Jeesus eelistab oma taevas isa tahet. See on loomulikult miski, mida mina enda kohta ja ma arvan, et keegi meist kuulajatest ka enda kohta ei saa öelda, et iga kord, kui ma olen olnud nii-öelda survesituatsioonis, siis ma olen käitunud samamoodi. No, sageli pinge surve all tuleb välja see, mis siin tegelikult sees on. Ja vahel on see nii, et surve all sa näed, kuidas sa muutud kuidagi isekaks, enesekeskseks, mõtled rohkem endast kui millestki või kellestki muust. Ja need on tegelikult vajalikud kohad, no, siis ma saangi aru, et selles kohas minu Kristuse näolisus ja sarnasus on puudulikud. Pean võtma paremini eeskuju temast. Nii et Jeesus eeskuju isa tahte täitmises see peaks olema meile kindlasti eeskujuks. No seda võib rakendada terves müriaadis erinevates valdkondades, et kuidas Jeesus suhtus pühakirjasse. Ma olen seda varem korduvalt öelnud ja ilmselt ütlen korduvalt veel, et need teoloogid, vaimulikud, ükskõik mis kraadid nende nimed eeskab oleks, kes suhtuvad piiblisse nii, et fui, paberist, paavst. Need ilmselt ei ole Jeesus eeskust üldse aru saanud.
Jeesus luges Jumala sõna.
Jeesus luges Jumala sõna, Jeesus ütleb, et ükski täpp ka ei lähe kaotsi sellest, ülim respekt Jumala sõna vastu. Ja siis ma ikka jälle siin seal näen selliseid liberaalseid teolooge, kes suhtuvad pühakirjas umbes nii, nagu ma siin tsiteerisin, Emil Brunner vist oli see, kes esimesena seda kasutas, et paberist paavst ja et fui, et teil on isa, poeg ja pühakiri. Ja Jeesus ei olnud selles mõttes kipspäine fundamentalist, loomulikult. Et ta sai pühakirjast aru, ma usun, nii nagu seda kontekstis öeldi. Ta ei püüdnud tõestada meile seda, et kuna piibel ütleb, et Jumala nina sõõrmetest tuleb tuld ja suitsu, et siis Jumal on selline halli habemega vana mees kusagil, kes ajab suitsu oma nina sõõrmetest välja. või et ta on tiivuline sulgedega olend, kes tahab oma tiibad alla koguda inimesi või loomulikult Jeesus tõlgitses korrektsed pühakirja, ta nii-öelda tema hermeneutika peaks olema eeskujuks meile kõigile. Aga jah, veel kord, tema suhtumine pühakirjasse, see peab olema eeskujuks. Me ei saa öelda, et me järgime Jeesuse eeskuju, kui me põlastame pühakirja, mida Jeesus austas. Kuidas ta palvetas? Mulle nii meeldib see, kuidas üks minu paka õppejõud, ma olen ära unustanud, kes see oli, aga ütles, et õigeusu kiriku kohta konkreetselt, et suhtumine on selline, et teoloog on see kõigepealt see, kes palvetab. Ehk et kui keegi nimetab ennast teoloogiks, ehk siis nii-öelda jumala asjadest kõnelemises eksperdiks ja ta ei ole palve inimene, siis ta ei ole teoloog. Kui ta ei palveta, sest ta ei tunne seda, kellest ta räägib. Jumala tundmine tuleb üksnes palve kaudu. See ei tule lihtsalt mõistuslikult mingisuguse info koguse omandamise tagajärjel. Jeesus peaks olema eeskujuks palves. Loomulikult ei ole nii, et me nüüd ka suudame paluda kõik just täpselt nii nagu Jeesus ja nii kaua nagu Jeesus ja öö otsa kõige palavamas palves ja suure silmavee ja hüüdmisega vahel teeme, vahel mitte. Aga jällegi, siht peaks olema see. Siin on see oht, et kui me kuuleme nendest kõrgetest ideaalidest, siis selline küüniline, sarkastiline, kuri väike advokaat meist tahab püsti tõusta ja öelda, et ma niikuinii seda ei suuda. Ja siis arvame, et me võiks pigem selle lati madalamale seada, aga see ei ole õige. See ei ole õige. Me võime võtta näiteks, ütleme eeskujuks sportlase, kellegi tippsportlase, ma ei tea, Usain Bolt, eks pikka aega oli maailma kõige kiireim jooksja. Kas tervisesportlane, kes käib 3 korda nädalas, teeb oma mingisuguse pargi või mingisuguse muu jooksu, ei saa inspiratsiooni sellest mehest? Ta teab, et ma ei hakka mitte iialgi jooksma nii nagu Usain Bolt. Mul pole mingi teeldus selleks, kas ta siis viskab selle eeskuju kõrvale. Tõenäoliselt, kui ta on mõistlik, siis mitte. Tõenäoliselt ta vaatab selle inimese saavutused, inspireerivad teda tegema omal tasemel seda, mida tema parajasti suudab. Või ma ei tea, me võiks rääkida samasugused näiteid siin teadlastest, kunstnikest, muusikutest. Võibolla sa oled mingi muusikatalendiga inimene ja siis sa kuulad kedagi multitalenti ja mõtled, et no ma peaks kuhugi kivi alla pugema ja sinna jääma ka, et noh, mul on 2 vasakut kätte ja elevant kõrva peal astunud ja minust ei saa midagi. Ei! See, et ma näen nii-öelda 5 talendi meest kusagil, mind vastu pidi inspireerib isegi siis, kui ma tean, et ma iial ei jõua selleni. Ma kuulan vahel mõningaid teoloogia, kes mul on eeskujuks. No, N.T. Wright on üks, kes mulle tohutult meeldib ja Dr. Michael Heiser on üks on sellised filosoofid nagu William Lane Craig ja taolised tüübid või ajaloost, ma võiks terve hulga neid nimetada. No, ma olen üsna teadik sellest, et mina ei oma IQ poolest ega ilmselt oma muude intellektuaalsete või emotsionaalsete võimete poolest ei küüni sinnani. No ei ole mina selline 5 talendi inimene. Kas see tähendab, et ma nüüd tõukan nad kõrvale, et noh, kui mina ei suuda olla selline, siis ei tee üldse. Absoluutselt mitte. Ma saan inspiratsiooni, ma saan innustust, julgustust ja püüdlen selle poole. Ja see sama tegelikult nüüd pika suure kaarega Jeesus juurde tagasi tulles, et see peaks olema meie jaoks ka nii, et jah, eeskuju on väga eriline, latt on väga kõrgel. Aga jälle meenub keegi, kes kunagi piiblikoolis ütles, et ma pigem sean oma eesmärgid kõrgele ja saavutan neist pooled, kui see, et ma sean oma eesmärgid madalale, nagu mikroskoopilised, minimaalsed eesmärgid ja saavutan need kõik. Ei taha sellist asja. Nii et siis Jeesus eeskuju isa tahte täitmisel. Teine mõte, mis selle eeskujuga minu jaoks seondub ja seostub, on Jeesus eeskuju inimeste teenimises. Filippi teine peatükk, saimist 5. Seda me oleme siin mitu korda varem puudutanud, aga kordamine on tarkuse lähisugulane. Filippi 2.5. Mõtelge iseenestes seda sama, mida Kristuses Jeesuses, kes olles Jumala kuju ei arvanud osaks olla Jumalaga võrdne, vaid loobus iseenese olust, võttes orja kuju, saades inimese sarnaseks ja ta leiti välimuselt inimesena. Ta alandas ennast saades kuulekaks surmani pealegi ristisurmani. Seepärast on Jumal tõstnud ta kõrgemaks kõrgest ja annetanud talle selle nime, mis on üle iga nime, et Jeesuse nimes nõtkuks iga põlv nii taevas kui maa peal kui maal ja et iga keel tunnistaks Jeesus Kristus on issand Jumala isa kirkuseks. Mõte tekstis on see, et Jeesus loobub oma taevastest privileegidest, et tulla siia alla lunastama, teenima ja lunastama patuseid inimesi. Ta mõistab, et tema taevane missioon on seotud inimeste teenimisega ja Jeesus eeldab siis, nagu ma siin juba olen korduvalt öelnud, et tema järgijad võtaksid eeskuju sellest samast missioonist. Apostel Johannes ütleb, see on 1. Johannese 2.6, kes ütleb enese püsivat temas, Kristuses siis. See on ka ise kohustatud käima nõnda, nagu tema on käinud. Ehk et kui ma tunnistan ennast kristlaseks, siis kristlane, nagu neid algselt nimetama hakati, esimene nimetus oli tee, usu teel käijad ja siis Antiookias hakatakse nimetama kristlasteks. Et see tähendab, et ma peaks olema nimevääriline, tema sarnane.
Et me oleme nagu jeesuslased.
Jah, täpselt. Jeesuslased, need on need, kes järgivad Jeesust, need on need, kes tahavad olla Jeesuse sarnased, need on need, kes tahavad olla koos Jeesusega. Siin neid väljendusi või neid rakendusi, ma arvan, on terve müriaad. Aga see on tõsine probleem, kui kristlasteks nimetavad need ennast need inimesed, kes ei püüagi järgida Jeesust. Et selline nime kristlus, et jah, ma olen risti inimene ja tegelikult sa ei näe isegi seda püüdlust, et tahaks järgida Jeesust ja tahaks olla tema sarnane. Et see on juba, võib öelda siis, kasutades totrat näidet, et kui ma ütlen, et nimetage mind veganiks, aga ma ei tee mingit saladust sellest, et mu lemmik toit on kebab ja šašlõkk. Ja ma söön seda igal võimalusel ja ei ütlema ära ei piimatoodetest ega lihatoodetest ega meest ega kannan nahkmantlit ja nahkkingi ja kõike muud, aga nimetage mind veganiks. Ja kui te mind veganiks ei nimeta, siis te olete igavesed vihakõnelejad ja diskrimineerijad. Te peate mind nimetama nii, nagu mina ennast määratlen. No ma võin ju nimetada ennast veganiks küll, aga kui ma siis tunnistan teise suu poolega, et lemmik toit on mul kebab ja šašlõkk, siis ma just tühistasin kõik selle, mida ma selle esimese suu poolega ütlesin. Nii et jah, terminites peaks olema korrektne. Jeesuse eeskuju inimeste teenimises, siis ma osun, et me kõik oleme kutsutud mingisugusel moel oma ligimest teenima. Iga ühel on selleks mingisugune oma and, mingi talent, et sina Margit raadios, teenid siin, teenid koguduses, kogudustes, ülistuses ja veel paljudes valdkondades. Eks ma osun, et sa ei tee seda tööd mitte lihtsalt sellepärast, et polnud mitte midagi targemat teha oma eluga. Et lähen raadiosse, hakkan rääkima. Mina ei ole vanglas sellepärast, et mul polnud oma eluga midagi targemat teha. Et lähen siis sinna ja hakkan siis nendele kinnipeetavatele tarka juttu rääkima. See on missiooni küsimus ja taandub tegelikult sellele esimesele mõttele, et kelle jaoks ma üldse elan, kelle tahet ma täidan, kas siis ennast armastades, mis on, nagu Paulus ütleb, et see on lõpuaegade inimeste üks selliseid iseloomustavaid karakteristikuid, et inimesed armastavad eelkõige ise ennast ja mitte Jumalat. Ja seda ei tohiks kristlaste seas näha, aga paraku pahatihti me näeme seda mitte ainult kirikus ja kristlaste keskel, vaid näeme seda ka peeglist.
See, kui Jumala jaoks midagi teha, see on täpselt nagu see kirjakoht Johannes 4.34, et see on nagu üks roog või ütleme, et mul on rooga, millest teie ei tea. Ehk et see annab sellise nagu täistunde või no näiteks hea kuulaja, mõtle sina, kui sa oled saanud kellelegi olla abiks, sul on endal nii hea tunne pärast ja kas seda saab panna kuidagi rahasse? No ei saa. Järelikult sa oled teinud midagi õigesti. Sa oled saanud osa sellest taevasest roast, kui sa oled midagi teinud ja sa tunned seda sellist head tunnet, et küll on hea, et ma sain teda aidata. See inimene, keda sa aitasid, tema peaks ju rõõmus olema. Sa aitasid ju teda, aga see, kui sa tunned ise sellist head täistunnet, siis ma arvan, et see kirjakoht käib just sinu kohta, et minu roog on see, et ma teen selle tahtmist, kes mu on läkitanud.
Ma olen selle teksti üle väga-väga palju mõtisklenud ja seda oma elus kogenud ja paljude teiste elus näinud toimivat. Et see tundub olevat ju ebaloogiline. Iga tegevus kulutab energiat, mida saab mõõta kalorites. Ma kulutan mingi hulga kaloreid, kui ma teen tööd. Aga Jeesus näib ütlevat täpselt vastupidist, et mina teen mingit tööd, mis vastupidi annab mulle energiat. Et kuidas nüüd siis see võimalik on? Aga on, Jumala kuningriik ongi, nagu me oleme siin varem rääkinud, selline tagurpidi kuningriik, et tahad tõusta kõrgele, mine madalale, tahad elu võita, kaota see, tahad saada toidetud teeni ja jaga välja.
Ja et kui sa, ma ei tea, sul on kolm õuna ja sa annad need ära, siis sa antsid nad ära, sul ei ole enam. Aga näiteks, kui sa jagad Jumala armastust, seda noh, tuleb järjest rohkem juurde või kui sa edastad Jumala sõna õpetust, ega sinul seda vähemaks ei jää. Pigem see sinus endaski kinnitub üha rohkem. Ja näiteks, kui keegi õpetab midagi, on õpetaja koolis näiteks või õpetab kedagi, ega temale ei jää vähemaks, vaid pigem ta saab ise veel paremaks selles.
Jah, see on ju täiesti piivelik printsiip juba vanastest amedis õpetussõnad 11. Peatükis öeldakse, et kes kastab teisi, see saab ka ise kastetud. Et ühelt poolt ma kastan, ehk jälle annan ära midagi, mis mul on. Mul on vett vähe võibolla, kastan teist, saan ise ka kastetud. Ja Jeesus kehastab seda oma teenimises samamoodi. Ja see, mida sa kirjeldasid, et inimene, kes teenib, annab välja, tunneb ennast hästi. Ma juba ennetades mõningate skeptikute küsimusi, noh, a la Nietzsche stiilis umbes, et tead, miks sa tunned ennast hästi pärast seda, kui sa oled midagi kellegi jaoks teinud, et sa püüad tõestada ise endale, et ma olen ju hea inimene, no olen ju hea inimene, patsutan ise endale õlale ja sa otsin kinnitust sellele enda mina pildile, et ma olen hea inimene, ehk et sa ikkagi armastad ise ennast, ja saad selle läbi selle kinnitus. Seda ilmselt ütleks selline terava kahearulise keelega Nietzsche Jünger.
No jah, sa võid teha asju mitmel põhjusel. Sa võid teha selleks, et noh, nagu Jeesuski kirjeldab, et ärge jagage oma ande selleks, et teised teid kiidavad. Siis, kui teised teid kiidavad, see ongi siis see ainus kasu, mis te sellest saate. Aga tehke salajas ja siis tasub teile isa, kes näeb salajasse. Nii et see on kus juures väga hea point, aitäh Nietzschele, et me peamegi igas asjas ennast läbi katsuma, miks ma teen seda praegu, mida ma teen, miks ma lähen täna tööle, miks ma teen seda tegevust, miks ma kohtun selle inimesega, kas ainult selle pärast, et mis kasu mina sellest saan. See on väga, need on väga olulised küsimused.
Jaa, ega see, et ma võibolla ei nõustu mõningate tema järeldustega, ei tähenda, et ma arvan, et ta oli rumal inimene, kindlasti mitte. Ma olen teda lugenud ja mitmetes asjadest teravalt eri meelt, aga tema läbi nägelikus mõningate asjade osas ja võime esitada ebameeldivalt teravaid küsimusi on küll väga hea, et noh, see võib olla mõnes kohas selline paha iseloomuga kuri arst, kes on omakorda oma valdkonna parim spetsialist. Ma pigem lähen tema juurde ja võibolla ta mulle inimesena ei meeldi, ma ei taha ta varju ka näha pärast seda, kui raviprotseduurid on lõppenud, aga ma saan parima ravi sealt, nii et selles mõttes ega see nagu mööda külgi maha ei jookse. Et ma peaks küll endale esitama see küsimus, et miks ma teenin, kas see on religioosne eneseteostus, kas ma tahan ennast mingis nokkimise hierarhias ülevale poole upitada, tahan ma saada mingit erilist tasu, ma ei tea, taevast tasu või maapealt see tasu, et teen ainult selleks, et saaks ise pärast rohkem, siis tõepoolest ma armastan kõigepealt ise ennast ja need inimesed on lihtsalt vahend, keda ma siis väidetavalt nii-öelda teenin, et need on nagu põld, nagu muld põllu peal, mida põllumees vaatame, et noh, see on paratamatus, et ma pean seemned sinna panema, et lõikus saada, aga ma mõtlen ise endast. Ega ma siis ei ole mingisugune selles mõttes põllu armastaja, et mulle lihtsalt nii hirmsasti meeldib panna need seemned sinna mulla sisse. Nii et jah, teenimise osas peab endale esitama vahel selliseid karme ja ebamugavaid ja ebameeldivaid küsimusi. Kolmas valdkond, millest tahaks rääkida Jeesusest kui eeskujust, on Jeesuse eeskuju kannatamises. Esimene Peetruse kiri, teine peatükk ja salmist 21 ma loen. Selleks te olete kutsutud, sest ka Kristus kannatas teie eest, jättes teile eeskuju, nii et jällegi öeldakse selgelt, et Jeesuse kannatused on meile eeskujuks. Et te käiksite tema jälgedes. Tema ei teinud pattu. Ehk see on esimene asi, et oli kiusatus teha, piib ütleb, et ta oli kiusatud kõiges, aga ilma patuta. Meil võib olla raske, see võib tekitada kannatusi, aga peame püüdlema selle poole. Ei leitud pettust tema suust. Ta ei sõimanud vastu, kui teda sõimati. No see võib olla kannatus. Et siin ikka jälle vahel inimesed edastavad mulle, just alles hiljuti edastati infot, et kus jälle mingisuguses Facebooki grupis sajatati ja kiruti Allan Krolli ja nimetati mis iganes moodi. Ja, eks, mida sa siis nüüd vastu teed? Et minul õnneks mul ei ole ühtegi sotsiaalmeedia kontot, et mul oleks nagu selline värisev päästikusõrm, mis tahaks kohe vastama hakata, et kuulge teie kriitikud seal ja siis klõbistad klahve ja tunned, et oled tohutu kangelasteo teinud. Ei sõimanud vastu, kui teda sõimati, kes kannatas ega ähvardanud. Oleks saanud ju teha seda, et kas te teate, keda ma tunnen? Ma võiks kutsuda, nagu ta ütleb siin, 12 leegionit ingleid ja teist ei jääks järgi musta haisut plekki ka. Ja ta ei tee seda. Et jättis kõik selle hooleks, kes mõistab kohut õiglaselt. Ta kandis ise meie patud oma ihus üles risti puule, et meie olles surnud patudel elaksime õigusele. Ja tema vermete varal olete te saanud terveks. Te olite ju nagu lambad ekslemas, kuid nüüd olete pöördunud oma hingede karjase ja ülevaataja poole. Et Peetrus toob eeskujuks meile Jeesuse kannatused. Ta ütleb, et patude eest küll, jah, Jeesus kannatas meie asendajana. Meie ei pea enda patude eest kannatama. Ka kellegi teisest ma vahel olen kuulnud, et kus näiteks mõni ema armastab oma lapsi nii võrd, et on isegi palunud, et Jumal, ma paned selle lapse haigus minu peale, ma võtan enda peale. Süda tilgub verd, kui sa seda kuuled ja sa saad aru sellest, kui väga see ema oma last armastab, aga samas saad aru ka sellest, et see on väga vale palve. Et sellisele palvele Jumal ei vasta, see ei pea sellist asja paluma. Aga jah, ema süda võib vahel sellist asja teha. Jeesuse eeskuju kannatustes tähendab ka näiteks seda, et kuidas ta reageeris kriitikale, kui teda laimati. Kuidas ta reageeris kannatustele, kui ta jäeti põhimõtteliselt lageda taeva alla kodutuks. Ta temperamentsed jüngrid ütlevad, et palume tule taevast alla, napalmi peale sellele Samaaria külale. Ja Jeesus ütleb, et ei, lähme edasi järgmisesse külla, võibolla seal antakse peavarju. Et kõigis nendes asjades jällegi väga-väga selgelt saan aru, et see latt on kõrgel ja eeskuju on eriline, aga me peaksime püüdlema selle poole, see on see, mida me sihime. Et mitte kusagil me ei näe uues testamendis, et Jeesuse järgijatele tõotataks mingit täiesti kannatuste vaba elu. Et kui te järgite Jeesust, siis Jeesusega koos käimine on nagu jalutuskäik roosiaias, kus te nuusutate lille õiekesi ja naudite seda, kuidas päike paitab pead ja no, ei ole sellist asja. Järgmises saates etterutates tahakski rääkida sellest, milline on Jeesuse järgimise hind. Et see võib olla vahel päris tõsine asi ja mõned inimesed ei ole nõus seda hinda maksma. Aga jah, nüüd millest ei saa ka üle ega ümber on see, et täiuslikult Jeesuse sannaseks me siiski muutume alles siis, kui me oleme ühel hetkel täiesti nii-öelda tema juures. Esimene Johannese 3.1 ütleb, et vaadake, kui suure armastus isa on meile andnud, meid hüütakse Jumala lasteks ja need me olemegi nüüd ja praegu juba. Maailm ei tunne meid, sest ta ei tunne teda. Armsad, me oleme nüüd Jumala lapsed ja ei ole veel saanud avalikuks, kes me ükskord oleme. Me teame, et kui tema, Jeesus, saab avalikuks, siis me oleme tema sarnased, sest siis me näeme teda, nagu tema on, palgest palgesse siis, eks? Iga üks, kellel on selline lootus tema peale, puhastab ennast just, nagu tema on puhas. Ehk et siis apostel Johannes ütleb, et ühel hetkel me näeme Jeesust palgest palgesse ja siis me muutume, võib öelda, täielikult tema sarnaseks, jõuame sellest sellise katse ja nii-öelda prototüübi staadiumist sinna, kus me oleme päriselt sellised, nagu me oleme Jumala silmis mõeldud olema ja elama. Ja me oleme ka varem siin rääkinud sellest, et ega see ei tähenda, et siis me muutume ühe ülbalisteks tinasõduriteks, kes kõik on ühe vormi järgi valatud ja näeme ühtemoodi välja. Et ma arvan, et see Kristuse sarnasus ja tema eeskuju meis, see võib väljenduda väga paljudel erinevatel viisidel. Nii et siis jah, maailm meie ümber muutub pidevalt. Inimesed on muutlikud ja ekslikud, aga Jeesus ei ole. See kirjakoht, mida siin palju kordi tsiteeritud juba Heebrea 13.8 ütleb, et Jeesus Kristus on see sama eile ja täna ja igavesti. Ja tema peal tahaks hoida ja peaks hoidma oma pilgu. See on terve selle pika saatesarja eesmärk. See on põhjus, miks me seda tegema hakkasime, et rääkida Jeesusest. On igasugused õpetusi usu elust ja mingid kristlikud eneseabi õpetused ja teoloogilised asjad ja kõik muud, mis on olulised ja vajalikud, aga ei taha Jeesus selle kõige keskelt ära kaotada. Tema peaks olema selle fookus. Heebrea kiri 12 peatükk ütleb nõnda, seepärast ka meie, kelle ümber on nii suur pilv tunnistajaid, pangem maha kõik koormav ja pat, mis hõlpsasti takerdab meid ja jookskem püsivusega meile määratud võidujooksu. See on siis see eesmärk või missioon, meile määratud võidujooks. Vaadakem üles Jeesusele, usu alustajale ja täide saatjale, ehk et siis pilk Jeesusele. Vahel on nii, et me pilk on maa peale suunatud, oma enda asjade peale suunatud, oma mingite eesmärkide peale, pilk Jeesuse peale, sest ta on usu alustaja ja täide saatja. Mind see küll alati on julgustanud, et nii nagu ta kunagi alustas seda tööd minu elus, nii ta viib selle ka lõpuni, kuni mina hoian oma pilgu tema peal, siis ta on selle täide saatja ka. Kes häbist hoolimata kannatas risti temale seatud rõõmuasemel ja on nüüd istunud Jumala trooni paremale käele, võtke siis eeskujuks teda, kes on kannatanud niisugust patuste vaenu enese vastu, et te ei väsiks ega teie hing ei nõrkeks. Ehk et siis vaadates Jeesust, ma ei põle oma usus läbi, ma ei kibestu. Vaadates inimesi võib väga kergesti juhtuda. No, ma natuke avan siin oma hinge. Ma olen viimastel aastatel, ma olen ikka jälle aega, et niimoodi kristlikus maailmas mingit erinevate uudistega ennast püüdnud kursis hoida ja siis kuuled, kuidas näed, see vaimulik liider kukkus siin läbi, see kukkus seal läbi, see diskvalifitseeriti selle põhjuse tõttu ja teine teise tõttu ja vaatad neid ja mõtled, et mõningaid neist ma kunagi kuulasin huviga ja mõningad neist olid mulle eeskujuks. Ja nüüd siis loed või vaatad või kuulad neist ja mõtled, et näed, komistuse kukkus. Kui pilk oleks inimeste peal, siis põhimõtteliselt võiks püsipõõsasse visata, et no, ei toimi. Näed, isegi kindralid kukuvad. Ja ükskõik me võime vaadata, mis iganes konfessiooni, mis iganes liikumist igal pool leiab näiteid kuhjaga. Ükskõik millist vaadata siin, mõned tahavad mängida seda palli ühte väravasse, et no näed, vaata need seal mingid karismaatilised telejutlustajad, see on tendentslike vale, et seda sama võiks rääkida ükskõik millise teise liikumise või konfessiooni kohta ka, et näed, teil on seal oma prohmakad ja selles liikumises on enda omad ja kui niimoodi pilk on selle peal, siis võibki jääda selline mulje, et kas ikka lõpetaks edukalt. Paulus näib ütlevad seda sama, ütleb, et kui ma kuidagi pääsen üles tõusimisele surnute seast ja ma ikka talitsen oma liha, et ma ei saaks diskvalifitseeritud mingisuguse asja pärast. Et ta ei ole sellise kipspäise enesekindlusega seal poosetav tüüp, kes ütleb, et noh, mina tean, et mul pole midagi karta, mul on juba finishijoon käes. Ei ole, pikk maraton on ees. Ja kõik võib juhtuda, igast asju võivad kukkuda ära, suured eeskujud siin maa peal. Võib olla nii, nagu Jeesus ütleb enda surma kohta küll, et ma löön karjast ja lambad pillutatakse. Näinud seda, kuidas mingisugustesse kipub olema sellistes introvertsetes sektantlikes liikumistes sageli, et kui suur juhti õpetaja kukub, siis on järgijate usu elu läbi lihtsalt. Enam ei suudeta mingil põhjusel oma pilku Jeesus loida, et noh, kõik lihtsalt püs põõsasse ja deserteeruda. Ja ma loodan, et selle saatesarja üks kõrvalmõju vähemalt on see, et pilk tõuseb uuesti Jeesuse peale.
Ja Jumala sõna ütleb, et see, kes arvab, et seisab, vaadaku, et ta ei langeks. Ja ma arvan, et see kirja koht käib meie kõigi kohta ükskõik, millist liiki koguduses me oleme. Millel põhineb sinu usk? Miks sa lähed koguduse keskele? Miks sa teenid seal? Kas sa teed seda otse kui Jumalale või sa teed seda inimestele? Kas sa teed seda Jumala ees eelkõige või sa teed seda eelkõige mõeldes, mida inimesed sinult võiks oodata? Noh, see ei tähenda, et me peaksime kõiges kogu aeg ignoreerima seda, mis nagu antud hetkel tunduks sobilik. No ma toon ühe väga lihtsa näite, et sa teed laste teenistust, ilmselt ei ole mõtekas võtta mingit kõige keerulisemat laulu, vaid midagi sellist, mis on, millega neil on nagu lihtne suhtestuda või oma südant Jumala ees avada, mida kaasa laulda. Et aga jah, et me peame kogu aeg läbi katsuma, et kui täna minu kogudus mingil põhjusel laiali läheks, mis saab minust. Kindlasti meie usk katsutakse läbi. Kui sul on elus väga rasked sündmused, su kõrvalt näiteks kaob inimene ära, ma olen kindel, see juureni raputab ka sinu usuelu läbi. Et mis sa siis teed edasi? Et kuidas sinu elu jätkub peale seda? Kindlasti on oma need nutmise ajad, aga kuidas sa edasi elad, kas sa muudad oma teoloogiat, teine kord jah, midagi on vaja võibolla kohendada, need raskused toovad esile, need puudujäägid, aga et kas sa kibestud Jumala peale või sa haarad veelgi tugevamini Jumalast kinni.
Jah, aga Jeesus tõotas ju ette lausa seda meile, et sellised asju tuleb. Need kaks koja ehitajat, üks ehitab liivale, üks ehitab kaljule, üks on mees, kes kuuleb, aga ei tee, teine on mees, kes kuuleb ja teeb Jumala sõna järgi, torm tabab mõlemaid. Et Jeesus eeldab seda, et tormid tulevad nii kui nii. Ja kui me oleme ikkagi oma pilgu hoidnud Jeesusel ja oleme tema sõna tegijad, siis torm ei jää tulemata. Neid tagasilööke tuleb, pettumusi tuleb, raskusi tuleb, vastamata küsimusi tuleb ja kõike. Et noh, see ei ole mingi usk, mida ei ole läbi proovitud, kui piiba ütleb, et usk katsutakse tules läbi nagu kulda, sulatatakse, selitatakse, tähendab, et noh, ei ole võimalik saada üldse usus küpseks ja tugevaks, kui sellist asja pole toimunud, aga selline usk, millest meie täna räägime, see tuleb läbi kõigist nendest asjadest, kui pilk on Jeesuse peal, nii nagu siin Hebra kirjas see võrdlus on, et jooksed kannatlikkusega võidujooksu pilk Jeesuse peal. Et kes on mingitki kestvusala kunagi teinud, on see siis jooks või jalgratta sõit või midagi muud, no võib juhtuda vahel, et sa öeldakse, et sõidad nagu vastu müüri või vastu seina, et noh, lihtsalt ühel hetkel on kõik jõud on otsas, tahe ka otsas ja siis tõstad pilgu Jeesuse peale, et aga Jeesus, ma ei anna alla, ei jäta järgi, ei viska püssi põõsasse. Ja siis tunned, ma olen seda ise korduvalt tunnud, see nii-öelda uus teine hingamine, et siis äkitsed tunned, et ja nüüd tuleb mingisugune energia, mille olemasolust mina midagi ei teadnud ja sa jooksed edasi ja jooksed lõpuni. Tahaks lõpetada küll ühe natukene võibolla mõtlema paneva ja kurva looga, aga selles on ka oma õpetlik mõte väga-väga selgelt sees. Billy Grahamil, kes ei vaja ilmselgelt mingit tutvustust, temal oli üks sõber Charles Templeton, kes siis, kui nad olid mõlemad veel noored mehed, aastal 1957, tunnistas avalikult, et tema on nüüdseks agnostik. Kuigi ta oli usumees olnud, koos teeninud ja puha, aga tunnistas, et ta on nüüd agnostik. Ehk et ma ei tea, kas Jumal on või ei ole üldse olemas. Aastal 1996 kirjutas see sama Charles Templeton raamatu Hüvasti Jumalaga minu põhjused kristlikust usust loobumiseks. Ehk et siis tema ütles, et nüüd ma jätan Jumalaga hüvasti. No ta oli seda teinud küll juba ammu, aga siis ta kirjutas raamatu sellest, mis selle taustaks on siis. Ja see oli siis 50 aastat pärast sellest usust lahti ütlemist, kui ta andis intervjuu Eesti lugejatele ka tuttava ajakirjanikuga Lee Strobel on selle mehe nimi, tema raamat Kohtuasi loo ja kasuks on eesti keeles olemas ja väga hea ja väga populaarne raamat. Ja Strobel küsib tema käest nõnda, kuidas te seda Jeesust hindate? Ja tekst siis ma loen selle sõnasõnat ette, ütleb, et see tundus järgmise loogilise küsimusena, kuid ma ei olnud valmis vastuseks, mida see esile kutsub. Templetoni keha keel pehmenes. Just kui oleks ta äkki tundnud end lõdvestunult ja mugavalt vanast ja armsast sõbrast rääkides. Tema hääl, mis oli vahel olnud terav ja peale tükkiv, no see nüüd võitlev, vateist või agnostik, võttis nüüd melanhoolse ja mõtiskleva tooni. Ta näis olevat kaitseseisundist loobunud ja rääkis rahulikult peaaegu nostalgiliselt, valides hoolikalt oma sõnu, kui ta Jeesusest rääkis. Ta oli, alustas Templeton, suurim inimene, kes on kunagi elanud. Ta oli moraalne geenius, tema eetiline tunnetus oli ainulaadne. Ta oli olemuslikult kõige targem inimene, keda ma oma elus või oma lugemistes olen kohanud. Tema pühendumus oli täielik ja viis ta surma, mis oli tohutu kahju maailmale. Mida muud saakski tema kohta öelda, kui et tema näol oli tegemist tõelise suur kujuga? Ma olin üllatunud. Teie sõnad jätavad mulje, nagu te tõeliselt hooliksite temast, ütlesin ma. Strobel siis seda ütleb. No jah, ta on kõige tähtsam isik minu elus, vastas ta. Ta kohmetus, otsides õiget sõna. Ma tean, et see võib kõlada kummaliselt. Aga ma pean ütlema, ma jumaldan teda. Kõik hea, mida ma tean, kõik korralik, mida ma tean, kõik puhas, mida ma tean, olen ma õppinud Jeesuselt. Jah, aga siiski, lihtsalt vaadake Jeesust, ta noomis inimesi, ta vihastas, inimesed ei mõtle temast nii moodi, aga selle põhjus peitub selles, et nad ei loe piiblit. Ta koges õiglast viha, ta hoolis nendest, kes olid rõhutud ja eksploateeritud. Pole kahtlust, et tema moraalinormid olid kõrgeimad. Temas oli kõige vähem kahepalgelisust. Tal oli suurem kaastunne kui ühelgi inimesel ajaloos. On olnud palju teisi imelisi inimesi, kuid Jeesus on... aga ei, ütles ta aeglaselt. Ta on kõige... Ta peatus ja alustas siis uuesti. Minu arvates, ütles ta, on ta kõige olulisem inimene, kes on kunagi eksisteerinud. Siis lausus Templeton sõnad, mida ma poleks temalt iial oodanud. Ja kui ma võin seda nii öelda, ütles ta, ja tema hääl hakkas värisema. Ma igatsen teda. Pisarad valgusid talle silmadesse, ta pööras pea ja vaatas alla, tõstes vasaku käed varjat oma nägu minu eest. Tema õlad vappusid, kui ta nuttis. Templeton püüdis end kokku võtta. Ma nägin, et see ei olnud talle omane, et ta võõraste ees sellisel kombel enesekontrolli kaotab. Ta ohkas sügavalt, pühkis pisara ära. Pärast mõnda piinliku vaikuse hetke viipas ta käega tõrjuvalt, lõpuks laususta vaikselt, kuid kindlameelselt, aitab sellest. Kui mina seda lugu lugesin, siis mul olid endal silmad märjad. Mõtlen, et siin on geenius, siin on üli geniaalne inimene, kirjanik ja suur mõtleja, kes kunagi on tunnud Jeesust, on käinud koos temaga. Ja siis on jätnud hüvasti, nii nagu see tema raamatu pealkiri, hüvasti Jumalaga minu põhjused kristlikust usust loobumisest. Ja siis vaatab ta tagasi 50 aastat hiljem sellele ja ütleb, et ma tegelikult tunnen puudus sellest Jeesusest. Jah, ta ilmselt ei usu võibolla Jeesuse ihulikku üles tõusmist ja ta tõenäoliselt ei usu Jeesuse jumalikust. Ja ilmselt ei usu Jeesuse tagasi tulekut ja paljusid teisi asju. Aga mida see minu jaoks näitas, oli see, et Jeesuse eeskuju, millest me täna räägime, see oli jätnud nii sügava jälje, et isegi pärast poolt sajandit agnostitsismi või peaaegu ateismi mees ei saanud sellest kustumatust muljest lahti. Ütleb, et ma igatsen seda Jeesust. No, annaks Jumal, et ta leidis selle kohtumise Jeesusega taas. Ma ei tea, kas ta on veel elavate kirjas või mitte. Et mida ma tahaks öelda on see, et Jeesus kõige muu hulgas, mis või kes ta on, on ülim eeskuju sellest, millist elu üks inimene siin peaks ja võiks elada. See on ülim eeskuju sellest, milline on see Jumal, kellesse me usume. Tahad näha, milline on Jumal, vaata Jeesust. Ja sellepärast ma ütlen, et minu kõige lemmikum, kõlab totralt, aga kõige lemmikum lugemine piiblis on evangeeliumid. Mulle meeldivad kirjad ja õpetus ja kõik dogmaatika seal ja need asja, aga mu lemmik on lugeda evangeeliumi, lugeda Jeesusest, sest tema on selle, kogu selle usu fundament, tema on selle keskpunkt, tema on see eeskuju, kõik see, mida tegelikult me kristlastena väärtuslikuks peame.
Ja siin saatesarjas me kõnelemegi Jeesusest, oleme natukene liikunud mööda ajajoont, alates Jeesuse sünnist, kuni liigume siis tema maise elu lõpupoole, aga tee peal tuleb veel igasuguseid teemasid ja püüame teda siis uurida ja vaadelda ühe ja teise kandi pealt ja täna siis olid saates mõtted teemal Jeesus kui eeskuju. Sa korra mainisid tänase saate jooksul, et järgmisel korral tuleb juttu Jeesuse järgimise hinnast.
Just täpselt nii, et kui me oleme rääkinud sellest, kui oluline on Jeesust kui eeskuju järgida, siis järgmine kord tahaks rääkida sellest, et see läheb meile midagi maksma.
Nii et tõsised teemad on siin saadetes. Head kuulajad, me väga loodame, et need mõtted pakuvad ka teile kaasa mõtlemist ja aitavad teid edasi selle koha pealt, kus teie parajasti olete. Stuudios olid Allan Kroll ja Margit Prantsus. Kohtumiseni järgmises saates.
Taevas ja maa.
Care what you've come through, you should tell somebody, we're here, and it's all because of Jesus. Oh, I want to thank you, Lord. Hey,
we are
free. They said I wouldn't make it, said I couldn't take it, but look at me now. Hey! Oh, yeah. I wanna thank you, Father, that
we are.
I had to fight my way, but the Lord brought me every step of the way. We We wouldn't make it, but look at me today. Look at me today.
Yeah, we are.
If you're glad about it, if you're glad about it, you ought to know that you're a winner. You ought to know that you're a survivor.
We are here.
And I thank you, Lord.
Bless him.